Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mišković izlazi iz pritvora. Delta Holding uplatila jemstvo od 12 miliona evra. Zaseda CEFTA, traži se rešenje o ograničenju uvoza pšenice i brašna iz Srbije u Makedoniju. Milo Đukanović odbacuje navode o zloupotrebama državnih resursa u korist izborne pobede njegove partije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučuju da li da vojno krilo Hezbolaha stave na listu terorističkih organizacija. Vreme sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti, mada spor između Makedonije i Srbije o izvozu pšenice ne žele da nazivaju trgovinskim ratom, strasti su nesumnjivo narasle. Iz Udruženja zemljoradnika Makedonije Veljo Tantarov i Udruženja Žito Srbija Vukosav Saković.
Ako Srbija ima neki problem, može da ga rešava preko CEFTA, a ako nema, onda traži od CEFTA pomoć.
Bez obzira koliko to lepo i legitimno zvučilo sa strane makedonske, to je na neki način narušavanje potpisanog sporazuma o slobodnoj trgovini u okviru zemalja CEFTA.
Prva crnogorska parada ponosa zakazana za sredu 24. jul u Budvi. Jedan od organizatora, Aleksandar Zeković, očekuje da se u povorci nađe i neki predstavnik vlade.
Ne samo što smo kazali da to nosi političku poruku, nego to šalje i bezbjednostnu poruku. Jer nije isto kada se u povorci ponosa nađe jedan član vlade.
Ove nedelje bi konačno trebalo da počne uklanjanje amonijaka iz fabrike Nova Srbijanka u Valjevu, bezbednosnog problema za stanovnike tog grada, pomoćnik gradonačelnika Selmir Manojlović.
Tamo ta instalacija dotrela, tamo je posle jedna određena ekipa ljudi koja non stop dežura da se tamo ne bi desila havarija, tako da to zaista treba što pre da se uradi, bez obzira na to da košta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delta Holding je saopštio da je tokom pre podneva uplaćeno jemstvo za puštanje predsjednika te kompanije Miroslava Miškovića iz pritvora u visini od 12 miliona evra u dinarskoj protivrednosti, objavljeno je na sajtu te kompanije. Posebno odjeljenje Višeg suda u Beogradu odredilo je u petak jemstvo od 12 miliona za Miškovića, koji se tereti za zloupotrebu službenog položaja i utaju poreza u putarskim preduzećima. U kompaniji Delta su nam potvrdili da očekuju da Mišković vrlo brzo izađe iz pritvora, ali nemaju zvaničnu potvrdu kada će se to tačno i dogoditi. Mišković je u pritvoru od 12. decembra. A u ovim trenucima trebalo bi da počne vanredna sednica sekretarijata CEFTA, sazvana na zahtev Srbije povodom uredbe vlade Makedonije o ograničenju uvoza brašna i pšenice iz Srbije. Makedonija je tom odlukom ograničila uvoz pšenice i brašna u cilju, kako je objašnjeno, stabilizacije tržišta i redovnog otkupa pšenice domaćih proizvođača. Ministarka energetike i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da u resore koje vode Ujedinjeni regioni Srbije nema mnogo poverenja i da zbog toga mora doći do određenih kadrovskih promjena. Lideri će sesti i dogovarati se, ne bih volila da se ispostavi da je oklevanje URS-a pokušaj da ponovo izađu iz vlade, kao što su to već dva puta uradili, rekla je Mihajlović, dodavši da je Srbiji potrebna stabilnost i da bi izlazak URS-a iz vlade bio neodgovoran. Osam predsjednika iz regiona Zapadnog Balkana, među kojima i predsjednici Srbije i Kosova Tomislav Nikolić i Atifete Jahjaga, sastaće se krajem nedelje na Brdu kod Kranja na neformalnoj konferenciji u sklopu inicijative Proces Brdo. Na sastanku najavljenom za 25. jul kao gost će učestvovati i francuski predsjednik François Hollande. Potraživanje srpske imovine na Kosovu biće najvažnije pitanje u budućim pregovorima Beograda s Prištinom, rekao je predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić. On je za RTS izjavio i da očekuje da će regionalna saradnja i otvaranje pregovora sa Unijom omogućiti rešavanje imovinskih odnosa na Kosovu. Crnogorski premijer Milo Đukanović odbacio je navode da je bilo zloupotrebe državnih resursa u korist izborne pobjede njegove Demokratske partije socijalista. Đukanović je to rekao na saslušanju pred Skupštinskim anketnim odborom za rasvetljavanje afere snimak vezane za objavljivanje audio snimaka sa sednica organa DPS-a na kojima je govoreno o upotrebi državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju po partijskoj pripadnosti uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.
Nikada Demokratska partija socijalista nije kao što ste kazali, organizovano, ja bih dodao ni neorganizovano, zloupotrebljavala državne resurse u svrhu svojih pobjeda na izborima. Dakle, prema onome što su moja saznanja, a vjerujem da su kompletna, vjerujem da su potpuna, Demokratska partija socijalista nikada nije učestvovala u organizovanoj zloupotrebi državnih resursa u funkciji vlastitih pobjeda na izborima.
Na današnji dan, pre tačno 20 godina, na Sarajevo je palo najviše granata u jednom danu tokom opsade koja je trajala od 5. aprila 1992. do 29. februara 1996. Tog dana srpska vojska je na grad ispalila 3777 granata. Ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučuju da li da vojno krilo Hezbolaha stave na listu terorističkih organizacija. Mediji, pozivajući se na diplomatske izvore, navode da je takva odluka već doneta. Šef britanske diplomatije William Hague izjavio je ranije danas da je Unija blizu dogovora da vojno krilo libanskog pokreta stavi na listu terorističkih organizacija. U borbama za kontrolu sirijske prestonice Damaska tokom prethodna 24 časa ubijeno je najmanje 75 pobunjenika, što je najviše ubijenih protivnika predsjednika Bašara el-Asada u jednom danu. U zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richteru, koji je pogodio kinesku provinciju Gansu, prema novim zvaničnim podacima, poginulo je najmanje 56 osoba, dok je više od 400 povređeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se vesti da je kompanija Delta Holding uplatila jemstvo od 12 miliona evra kako bi Miroslav Mišković bio pušten iz pritvora u kome boravi od 12. decembra. U toj kompaniji nam je rečeno da Miškovićevo puštanje iz pritvora očekuju uskoro. Saradnik organizacije Transparentno Srbija Nemanja Nenadić ocenjuje u razgovoru za naš program da na odluku o puštanju Miškovića iz pritvora treba gledati u svetlu mogućnosti da je tužilaštvo prikupilo sve ključne dokaze. On navodi i da bi prekomerno držanje u pritvoru optuženog za posljedicu moglo imati zahtjev za naplatu odštete od države, čak i u slučaju da optuženik bude osuđen.
Ja moram da priznam da je meni daleko zanimljivije pitanje da li će biti ispitivane i neke druge stvari, neke druge sumnje koje smo imali prilike svih ovih proteklih godina da čujemo, poput nekog finansiranja, skrivenog finansiranja političkih stranaka ili uticaja na rad organa vlasti, pošto je ono što se trenutno stavlja na teret gospodinu Miškoviću je vezano za neke, hajde da tako kažemo, poslovne mahinacije, ako dobro razumem šta je tužilac rekao, dakle prenošenje novca iz jedne firme u drugu firmu, utaja poreza i tome slično, ali nije bilo govora o eventualnom uticaju na ljude iz vlasti da bi postupali u skladu sa njegovim interesima ili da ne bi radili svoj posao. Dakle, drugim rečima, ovo za sada i nije slučaj korupcije u nekom užem smislu.
Rekao je Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije. Komitet CEFTA vanredno zaseda u Beogradu u pokušaju da razreši pšenični spor koji je nastao između Makedonije i Srbije. Podsjetimo, Makedonija je odlukom koja je na snagu stupila 1. jula ograničila uvoz pšenice i brašna iz Srbije, a koja je, kako je objašnjeno, uvedena radi stabilizacije tržišta i redovnog otkupa pšenice domaćih proizvođača. Preciznije, makedonska vlada donala je odluku prema kojoj su domaći uvoznici obavezni da za kilogram uvezene pšenice kupe 3 kilograma domaća, za kilogram uvoznog brašna 4 kilograma pšenice iz domaće proizvodnje. Urednica u Balkan magazinu Jelica Putniković ocenjuje za naš radio da bi izostanak dogovora značio i gubitak smisla postojanja CEFTA.
Postoje zabrane toga što je sa pšenicom i žitom, to jest hlebnim brašnom uradila Makedonija, onda znači nema slobode trgovine, a CEFTA je zapravo formirana da bi bila sloboda trgovine između zemalja i da se smanje rizici oko svega toga.
Udruženje Žita Srbije zalažu se za ukidanje ograničenja i slobodan protok robe u CEFTA regionu, kao i za što manje mešanja politike u trgovinu, izjavio je predsjednik tog udruženja Vukosav Saković.
Sa Makedonijom imamo problem u zadnje 4 godine da u vreme svoje žetve na neki način oni ograničavaju kupovinu i uvoz pšenice u Republiku Makedoniju. To je način na koji oni žele da postignu da njihovi proizvođači budu zaštićeni, da se prvo kupi makedonska pšenica, a zatim oni koji učestvuju u kupovini domaće pšenice da mogu i steći pravo na uvoz. I bez obzira koliko to lepo i legitimno zvučilo sa strane Makedonske, to je na neki način narušavanje potpisanog sporazuma o slobodnoj trgovini u okviru zemalja CEFTE.
Na drugoj strani, poljoprivredni proizvođači u Makedoniji navode da eventualnu odluku CEFTE, koja bi vodila tome da vlada Makedonije ukine uredbe od 1. jula, ne prihvataju. U izjavi za naš program to navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Makedonije Veljo Tantarov. Po njegovim rečima, ako bi se to dogodilo, tamošnjim zemljoradnicima bile bi donete velike brige. On podsjeća da je potez Skoplje inspirisan upravo sličnim prošlogodišnjim potezom vlade u Beogradu.
Da se ta odluka pretvori u neku trgovinsku vojnu između Makedonije i Srbije. Mi znamo kakvi su problemi u Srbiji, međutim i Srbi treba da znaju koji su naši problemi. Mi ne možemo da idemo po prenosima zaradi naše podneblje, onakve kako što su kod nas. Kod nas su i ove godine negdje prosječno prenosi oko 3000 kg po hektaru. Međutim, zašto su prošle godine srpska vlada donijela odluku da ne može da se izvoze pšenicu, brašno i kukuruz u Makedoniji radi toga što niste imali dovoljno za vaših potreba. Znači, ako Srbija ima neki problem, može da ga rešava preko CEFTA, a ako nema, onda traži od CEFTA pomoć.
Niko ne kaže da je taj potez Srbije bio ispravan, ali ovdje se radi o poštovanju ili nepoštovanju pravila CEFTA.
Mi znamo da svaka država koja je član CEFTA ima pravo da zaštiti svoje neke proizvode koje su na tržištu ugrožene od strane drugih država. Sad, da li je to Bugarija, da li je Srbija ili Grčka ili bilo koja druga naša susjedna zemlja ili Mađarska.
Rekao je Veljo Tantarov iz Makedonije, a kako je našem radiju potvrđeno u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine, početak sastanka Komiteta CEFTE bio je zakazan za 14 sati, dok će odluka biti saopštena tokom popodneva. Istovremeno, Srbija se našla u još jednom trgovinskom sporu, onom sa Hrvatskom vezanom za zahtev te nove članice Evropske unije da joj se omogući izvoz cigareta u Srbiju po povoljnijem trgovinskom režimu, odnosno kao da nije postala članica Unije. Jelica Putniković navodi da bi pristanak na ovaj uslov značio da Srbija prihvata uslove dok se sama pri izvozu svojih proizvoda suočava sa raznim administrativnim zabranama.
Na primjer, ajde sad da kažemo, kod cigareta je malo čudno, pošto su vlasnici fabrika cigareta u Srbiji zapadne kompanije, da one nisu insistirale da se to ne uradi.
Ali nameće se zahtev Srbije, tako da nije baš Srbija potpuno, da tako kažem, razoružena na tom polju. Ona sada to povezuje sa pitanjem izvoza šećera, zar ne?
Naravno, ali teško da će nama da se izađe u susret, jer uvek do sad je bila ta neka vezana trgovina i sad je samo pitanje da li će biti uslišen zahtev Srbije da se to ispoštuje. Pitanje je sad u stvari da li je to Srbija se setila ili se Miodrag Kostić, koji je vlasnik šećerana, setio sad da bi mogao da sad on urgira za to.
Rekla je Jelica Putniković. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine Mirko Šarović ocenili su da Srbija i BiH neće nastaviti da po povlašćenim uslovima uvoze cigarete i druge proizvode iz Hrvatske. Ljajić i Šarović saglasili su se da je za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu neprihvatljiv predlog Unije o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji zbog izlaska Hrvatske iz CEFTA i ulasku Unije u saopštenu i srpske vlade. Na udaru je po svemu sudeći jedini hrvatski proizvođač cigareta, tvornica duhana Rovinj, koja zbog povećanja carine posle ulaska u Uniju biće opterećena sa oko 10 miliona evra. Predstavnik te kompanije, Predrag Rubić, za naš program je izjavio da će u rešavanju novonastalih relacija između Hrvatske i Srbije oni držati po strani.
Pregovaračka strana u pregovorima sa Republikom Srbijom je Evropska unija, odnosno Evropska komisija, a ne Republika Hrvatska ili TDR, pa u tom spisu nemamo komentara na vaš upit.
Na cigaretama se međutim ne završava, kako je i potvrdio glavni pregovarač Srbije za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović, Beograd za eventualni pristanak vezan za uvoz cigareta traži kontrauslugu. Ona bi bila sadržana u tome da se izvoz šećera iz Evropske unije, koje je trenutno 180.000 tona, poveća za 45.000. Opširnije o ovome slušajte u našem regionalnom programu od 18 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Mišković izlazi iz pritvora, Delta Holding uplatila jemstvo od 12 miliona evra. Zaseda CEFTA, traži se rešenje o ograničenju uvoza pšenice i brašna iz Srbije u Makedoniju. Milo Đukanović odbacuje navode o zloupotrebama državnih resursa u korist izborne pobede njegove partije. Kosovski Srbi ponovo su podeljeni po pitanju formiranja jedinstvene srpske liste za predstojeće lokalne izbore na Kosovu 3. novembra. Takav predlog je prethodno stigao od premijera Srbije Ivice Dačića, koji je rekao da je njegov stav da stranke ne učestvuju na lokalnim izborima, već da se formira jedinstvena srpska lista. Dok Srbi južno od Ibra kažu da bi jedinstvena lista ojačala njihovu poziciju u odbrani interesa zajednice, na severu navode da se takvim predlogom pokušava, kako kažu, oprati izdaja. Opširnije Amra Zeneli.
Jedan od lidera Srba na severu, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su njihovi predstavnici u razgovoru sa državnim vrhom izrazili neslaganje da Srbi na severu izađu na kosovske izbore. On je dodao da će po tom pitanju pritisak iz Beograda biti velik i sve to kako bi se oprao, kako je rekao, briselski sporazum. Jedan od načina je i predlog formiranja jedinstvene srpske liste, kazao je Jakšić.
Oni će najverovatnije napraviti, pretpostavljam da će to biti anonimusi, ali suština stvari je to što smo mi prepoznali da je to lista pre svega jedne mimikrije, jedne spoljne fasade koje treba da sakrije pravu suštinu, a prava suština je loš sporazum sa Prištinom.
Rok za registraciju partija ili za prijavu jedinstvene srpske liste u Centralnoj izbornoj komisiji Kosova je početak septembra. Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba iz Građanice kod Prištine, navodi da je od izuzetne važnosti učešće kosovskih Srba na predstojeće izbore.
Pre svega tako što bi se stvarala jedna pozitivna klima i na sljedećim izborima koji bi bili za centralnu kosovsku vlast, to bi bio zapravo recept i putokaz da sa jedinstvenom listom možda se ostvari značajan broj poslanika i onda sam ja ubeđen da ni jedna odluka i ni jedno rešenje koje se tiče Srba i ostalih zajednica, ne može se donese bez Srba.
Kosovski analitičari smatruju da Beograd putem jedinstvene srpske liste želi da ojača zajednicu srpskih opština koja bi se formirala posle izbora. Behljulj Beći smatra da ojačavanje Srba putem jedinstvene srpske liste vodi na sumnju da zajednica srpskih opština nije poslednici Srba sa severa. Mislim da bi pitanje integracije ili njihovog ojačavanja zapravo značilo približavanje glavnom cilju, a koji se tiče izjave američkog kongresmena Dana Robatjera, da Srbi koji ne žele da žive u državi Kosovo trebaju se opredeliti kao Albanci koji nisu želi da žive u Srbiji. Mislim da nas to čeka nakon formiranja zajednice srpskih opština, kazao je Bećaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Ministri spoljnih poslova Evropske unije raspravljaju o tome da li da militantni pokret Hezbollah stave na listu terorističkih organizacija. Ova odluka zahteva saglasnost svih 28 članica Evropske unije. Više o tome u prilogu Sabine Čabaravdić.
Ako Evropska unija stavi Hezbollah na listu terorističkih grupa, onda će svi njeni simpatizeri koji žive u Evropi postati podložni krivičnom gonjenju, ukoliko novčano budu pomagali ovu militantnu libanonsku organizaciju. Ministar vanjskih poslova Velike Britanije William Hague naveo je uoči sastanka prioritete njegove zemlje. Naš cilj je označiti vojno krilo Hezbollaha kao terorističku organizaciju. To je nešto što smo predložili još prošlog mjeseca. Godina je prošla od strašnog bombaškog napada u Bugarskoj i zbog toga vjerujemo da je važno da Evropa, ako se na njenom tlu desi teroristički napad, može jasno odgovoriti na njega.
responds to that.
Zemlje koje podržavaju ovaj potez kažu da postoji uvjerljiv dokaz da je Hezbollah odgovoran za bombaški napad na izraelske turiste u Bugarskoj prošle godine u kojoj je poginulo 6 osoba. Grupa međutim nije čebilo kakvu umješanost. Njemački ministar Guido Westerwelle.
No one is allowed to do terrorist.
Niko ne smije provoditi terorističke aktivnosti u Evropskoj uniji i mi moramo imati spreman odgovor na to što nije ništa neobično. Ako imamo dovoljno dokaza da je militantno krilo Hezbollaha aktivno u Evropi, onda moramo odgovoriti. Članice Evropske unije uglavnom su za donošenje odluke, ali neke od njih dvoje zabrinute mogućnošću pogoršavanja stanja u samom Libanonu. Prije svega zato što će biti teško razlikovati političko i vojno krilo Hezbollaha, a ovo političko jedan je od najjačih dijelova libanonske vlade. Uostalom i sama vlada je pozvala Brisel da ne donosi odluke protiv Hezbollaha opisujući ovu grupu kao bitan dio libanonskog društva. Dužnosnici Unije navodno predlažu kompromis kako bi se zadovoljilo skeptične članice. Prema njihovom mišljenju treba nastaviti dijalog sa svim političkim strankama u Libanonu. Hezbollah je već na crnoj listi u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji i Nizozemskoj.
Slušate program Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Crnu Goru, kao što je očekivano, premijer te zemlje i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović pred anketnim odborom je odbacio sve optužbe da je njegova partija zloupotrebom državnih institucija došla do izbornog rezultata koji je omogućio nastavak vladanja. Odgovarajući na pitanja članova parlamentarnog odbora, Đukanović je konstatovao da njegova stranka nikada nije zloupotrebljavala državne resurse, a za aferu optužio je deo medija u Crnoj Gori. Slušamo Srđana Jankovića.
Demokratska partija socijalista nikad nije zloupotrebljavala državne funkcije u izborne svrhe. Aferu snimak je kreirao dio medija da bi se nanijela šteta predsjedničkom kandidatu vladajuće partije, saopštio je Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja članova anketnog odbora koji treba da utvrdi da li je tokom posljednjih izbora na sjednicama DPS-a planirana zloupotreba institucija u cilju postizanja boljeg izbornog rezultata.
Nikada Demokratska partija socijalista nije organizovano, ja bih dodao ni neorganizovano, zloupotrebljavala državne resurse u svrhu svojih pobjeda na izborima. Jasno mi je znači da je takozvana afera snimak kreirana u predvečerje predsjedničkih izbora sa namjerom da se na taj način osujete šanse Demokratskoj partiji socijalista i njenom predsjedničkom kandidatu da pobjedi na izborima.
Prema Đukanoviću, afera snimak je kreirana u nezavisnom dnevnom listu koji je okarakterisao kao glasilo vojno-obavještajne službe iz Beograda.
Jasno mi je da je to urađeno na bazi jednog glasila koje se izdaje za nezavisni medije, u suštini je, kao što sam više puta kazao, oglasna tabla vojnih, obavještajnih i bezbjednostnih struktura iz Beograda.
Uslijedilo je pitanje poslanika Socijalističke narodne partije Obrada Gojković. Podsjetimo, na objavljenim snimcima sa zatvorenog dijela stranačkih sjednica DPS-a čule su se inicijative da se u cilju izborne pobjede pomogne dijelu birača pri zapošljavanju, dobijanju kredita i omogućavanje stručnog osposobljavanja. Pojedini članovi odbora su konstatovali da su funkcioneri DPS-a tokom saslušanja davali potpuno suprotne izjave od onih koje su se čule na snimcima sa predizbornih sjednica. Nakon obavljenih saslušanja, parlamentarni odbor treba da definiše zaključke koji će se naći pred parlamentom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u Crnoj Gori, gde će prva parada ponosa biti organizovana 24. jula u 12 sati u Budvi ispred zidina Starog grada. To je potvrđeno na konferenciji za novinare, na kojoj je saopšteno i da će vlada imati svog predstavnika. Budva je, zbog sezone i velikog broja pripadnika LGBT zajednice koji letuju u tom gradu, izabrana za mesto u kome će se predstavnici seksualne manjine prvi put u Crnoj Gori javno okupiti, izveštava Olivera Nikolić.
Predstavnik organizatora Zdravko Cimbaljević javno je saopštio koliko je propatio javnim deklarisanjem da je gej, odbačen od porodice i nekada najbližih, saopštio je šta je cilj prve povorke ponosa u Crnoj Gori.
Da LGBT osobe hoće biti prihvaćene u svojim porodicama i okruženju. Molim svakog roditelja, majku, oca, brata, sestru, rođaka da ne odbacuju svoje bližnje zato što su drugačije seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.
Sva istraživanja ukazuju da LGBT osobe uglavnom ne podržavaju parade ponosa, ali za Aleksandra Zekovića, predstavnika organizatora, prva parada je taj za cijelo crnogorsko društvo.
Mislim da je ovo dobra prilika, prije svega da testiramo političku volju, kapacitete uprave policije, pa i da vidimo samu reakciju LGBT zajednice.
Na testu je bio ministar za ljudska prava Suad Numanović, koji je na zajedničkoj konferenciji za medije pozvan da prisustvom podrži paradu i kratko se obrati njenim učesnicima. Ministar je izbjegao direktan odgovor, ali je najavio prisustvo predstavnika vlade.
Za mene je mnogo bitnije da ta parada ponosa protekne u miru, toleranciji, u razumijevanju.
Ministrov odgovor nije zadovoljio predstavnike organizatora LGBT Forum Progresa, pa je Aleksandar Zeković objasnio zašto je važno prisustvo visokog vladinog zvaničnika na paradi.
Ne samo što smo kazali da to nosi političku poruku, nego to šalje i bezbjednosnu poruku. Jer nije isto kada su povorci ponosa, nađe jedan član vlade.
Ko će predstavljati vladu na povorci ostala je nepoznanica i poslije današnjeg zajedničkog presa LGBT zajednice, Ministarstva za ljudska prava i policije. Policija koja duže vrijeme u saradnji sa NVO sektorom radi na pripremi prve parade je spremna za ovaj događaj, kaže pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
Uprava policije preduzeti sve zakonom propisane mjere i radnje i svoje nadležnosti kako bi ova manifestacija protekla bezbjedno.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje bi u narednim danima trebalo da bude uklonjeno oko 20 tona amonijaka iz postrojenja fabrike Nova Srbijanka u Valjevu, koji već duže vrijeme predstavlja bezbednosni problem za stanovnike tog grada. Taj posao obaviće beogradska firma Pateting, a neophodnih 2,7 miliona dinara za ovaj delikatni posao obezbedio je grad Valjevo. Više u prilogu Milene Kuzmanović.
Građani Valjeva najzad će odahnuti. Posao uklanjanja amonijaka iz postrojenja fabrike Nova Srbijanka otpočeće narednih dana. Inače, Nova Srbijanka još pre godinu i po dana dobila nalog od nadležnih inspekcija da riješi problem uskladištenog amonijaka. Međutim, nijedno od naloženih mera bugarski vlasnici te fabrike nisu preduzeli. U fabrici koja praktično nakon privatizacije nije ni radila, u oktobru prošle godine uveden stečaj, a bugarski vlasnici su najveći deo proizvodnih linija prodali. Pomoćnik gradonačelnika Valjeva Selimir Manojlović kaže da je grad zbog bezbednosti građana prinuđen da finansira istakanje amonijaka, jer se Nova Srbijanka nalazi u teškoj finansijskoj situaciji. Zbog duga koji je narastao na više od 2 miliona dinara preti isključenje struje, što bi moglo dovesti do curenja ovog otrovnog gasa, kaže Manojlović.
Prethodno nisu bila predviđena sredstva u budžetu i dok se to ne izvrši određena obezbeđenje sredstava, to i nije moguće bilo raditi. Onda kad smo to izveli, odnosno kad je gradonačelnik apropriacijama obezbedio sredstva, onda je raspisan tender, izabrana je firma Patetin Beograd, koja je poznata nama kao neka firma koja se bavi tim poslovima.
Doktor Zoran Sobek iz Zavoda za javno zdravlje u Valjevu kaže da je amonijak vrlo opasan po zdravlje ljudi.
Amonijak je u nekoj stanju, da kaže na nekoj određenoj temperaturi, tečnost kao i mnoge druge, kao voda na primjer. Međutim, on naravno isparava, vrlo lako isparava i onda u kontaktu sa vazduhom dolazi do stvaranja azotovih oksida, brojnih azotovih oksida, ti oksidi koji se oslobađaju i koji mogu sami po sebi biti otrovi. Ukoliko bi došlo do udisanja amonijaka, ono što je osnovno, prvi organ koji strada su pluća, obzirom da se javlja edem pluća.
Pomoćnik gradonačelnika Selimir Manojlović tvrdi da su instalacije hladnjače sa amonijakom bile pod potpunim nadzorom 24 sata, tako da u prethodnom periodu nije bilo nekontrolisanog curenja gasa.
Jer je tamo ta instalacija dotrela, tamo je posljedno određena ekipa ljudi koja non stop dežura, da se tamo ne bi desila takva avarija, ali čak i kad bi to do toga došlo, je pre su ugroženi tih ljudi, a potom i okruženje, tako da to zaista treba što pre da se uradi, bez obzira na to da košta. Ali...
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Miroslav Mišković izlazi iz pritvora. Delta Holding uplatila jemstvo od 12 miliona evra. CEFTA zaseda, traži se rješenje o ograničenju uvoza pšenice i brašna iz Srbije u Makedoniju. Milo Đukanović odbacuje navode o zloupotrebama državnih resursa u korist izborne pobjede njegove partije. Ministri spoljnih poslova Evropske unije odlučuju da li da vojno krilo Hezbolaha stave na listu terorističkih organizacija. Vrijeme do kraja dana bit će sunčano i toplo s temperaturom do 30°C. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.